Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес на 8 декември 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. Радио К2 ефективно се бори за идеали, закони, правосъдие, работеща економика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политически партии и политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт. С това казвам добър ден на госпожа Мариана Печеян.
Добър ден, Илияна.
Нека да обявя темата на нашия разговор и да ви представя още веднъж госпожа Печеян. Кой, как и защо успява в бизнеса при криза и каква е отговорността на големия бизнес към обществото? Мариана Печеян, председател на Клуба на жените предприемачи и менеджери в България, прокурист на ВС Кентавър Маш Тексмо ЕОД София, на ВС Кентавър ЗММ ЕОД Велинград, на ВС Кентавър и за Динамика ЕОД, общински съветник в Дряново, член на управителния съвет на Българската федерация по тенис, член на управителния съвет на Софийската търговска камара. Има ли още нещо, което съм пропуснала, госпожо Печеян?
Ами, аз съм председател на общинския съвет в град Дряново.
Вау!
Да, ами аз много благодаря за този разговор, но първо искам да поздравя радиото, защото доколкото си спомням, защото така на тази дата то стартира преди 4 години.
Точно така, навършихме 4 години,
да,
и сме решили да направим една една официална, но не толкова тържествена. През януари ще направим едно по-голямо събитие, а сега просто искаме да проходим големите теми, защото знаете, тази седмица първо се прие бюджет 2013, второ се състоя годишната среща на големия бизнес с управляващите и трето трябваше на пети да се състои пък вашата среща на Клуба на жените предприемачи и менеджери в България отново с големия бизнес. Кажете, защо срещата се отложи вашата? Първо и после ще се върна към другите събития.
Първо искам да честита и да пожелавам се дълги години да са обективното радио, но искам и нещо друго да кажа, че вие сте създали радиото, когато стартира кризата.
Да.
И ето един отговор, значи трябва да се инвестира по време на криза, но нали по-нататък това нещо ще го спомена.
Да, харесва ми това, да.
Искам да кажа, че ние на пети трябваше да направим голямата среща на женското предприемачество с премиера и с част от правителството. Разбира се, по-важните така министерства, които са свързани с пряко с приходите на нашата икономика. Значи това е Министерство на икономиката, на финансите, на земеделието, на еврофондовете, на регионалното развитие. И искам да ви кажа, че господин Бойко Борисов имаше изключителното желание да докосне женското предприемачество, защото ще ви кажа, че над 300 фирми до този момент са се регистрирали, които са собственици, управляващи и менеджери на компании, което не е съвсем малко в тази стагнация на пазара, който имаме тук в България, разбира се, и в света. Но срещата не се състоя, защото знаете, че господин премиера имаше едно много важно посещение в Америка и сега очакваме от неговия кабинет за една нова среща или към края на годината, или може би в началото на следващата година. Аз мисля, че дори даже е по-добре в следващата година, защото ще бъде едно от малкото събитие, нали така, стартиращи и важни за икономическото развитие на икономиката, за развитието на нашата икономика. Но искам да ви, тъй като края на годината виждате, че е претоварено с събития. Изключително много. Всеки ден, даже по няколко са.
Точно така, аз съм съгласна с вас, че е по-добре в началото на годината, защото вече ще е ясна равносметката от предишната, а както казвате, трябва да се стартира с силни послания следващата година.
Да. А вижте, равносметката ние някъде към края на март месец ще знаем, защото сега са само първичните данни, знаете.
Не, не говорих за ние... икономическите резултати в някаква конкретика, говорих за общия анализ. Да.
Така ще е по-добре, разбира се. Но това беше, щеше да бъде така доста интересна среща, бяхме предвидили.
Не говорите в минало число, вие сте в минало време. Вие сте предвидили, тя ще се
случи. Казвам
в
момента, защото може би сега ще бъде още пък по-интересна, тъй като все пак част от правителството имаше срещи с големия бизнес. Аз, за съжаление, не отидах на тази среща. Нали така проследих развитието на тази среща. Някак си не беше добре отразена в медиите. Само в една медия, в Труд, така беше по-подробно.
Коя среща на работодателите с правителството?
Нямаше конкретика, разбирате ли?
Ние излъчихме на живо, госпожо Печаян, цялата, и вашата среща също ще излъчим, когато я насрочите. Казвам го не за друго, а за да подчертая, че траен интерес проявява обществото и за определен кръг хора, разбира се, и медии от това, но вие си обяснявате. Знаете защо не беше излъчена тази, не беше отразена толкова широко тази среща? Не ви ли става ясно?
Тази среща, първо трябва да ви кажа, тя имаше повече според мен финансов характер, защото искаш да участват фирмите. Говориме за непрекъснато и за малък среден бизнес, а пък една такава среща има заплащане, което е много високо, и ми се струва, че някои медии прекаляват с такъв тип срещи. Те гледат по-скоро търговската част.
Нека да оставим това на страна и да отидем в анализа на нещата, защото мисля, че това е най-важното, с което можем да помогнем и на нашата идея. Както аз казах в началото, ние се борим за некорумпирано правителство, за силен малък и среден бизнес и за просветено гражданско общество. Само да кажа на слушателите, да уточним, че ние говорихме до тук с вас за седмата годишна среща на бизнеса с правителството на България, организирана от вестник Капитал и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Темата на срещата тази година беше големите въпроси на 2013. Ето виждате, че и те поглеждат нататък, така че и вие трябва да погледнете вероятно.
Разбира се, но искам да кажа, че ние непрекъснато говорим за малък и среден бизнес, като отворя радиото, като погледна телевизията. Всички политици са въседнали тази идеята за малък и среден бизнес.
Хубаво се е въседнали, но какво се прави ефективно, госпожо Печаян?
Сега, аз ще ви кажа, за да има малък и среден бизнес, трябва да има и голям бизнес. Знаете, че големите компании, много изключително важно, нали, което ще препоръчаме на министър-председателя, това ще бъде той да поеме курс към инвестиции следващата година. Номер едно трябва да са инвестициите и образованието. Това са основните приоритети. Тогава, когато имаме силна държава, и имаме приходи в бюджета, ние ще говорим за приходите в бюджета, а не в разходната част. Защото разходната част, ние всеки ден говорим за разходната част, но тя не може без приходи. Това е най-важното. Инвестициите са изключително важни за нашата държава, за да можем ние да отлепиме от дъното все пак, което се намираме. Толкова години ни говорим, че тук са дошли в България инвестиции. Покупко-продажбата на имоти не е инвестиция. Тя не създава принадения продукт и тя не създава работните места, дълготрайни, и по този начин отчисленията към фиска на държавата са много малки. Това, което беше постигнато. Но там трябва да тръгнем и от най-важното. Има Аз, примерно, ако съм инвеститор и дойда в тази държава, първото нещо, което ще се хвана за закона за инвестициите. Но сега аз не искам много неща да ви казвам, защото ще ви бъде безинтересно на тази среща, но има поне една така десетина мерки, които ако се отприщат, смятам, че ще се засили и ще се подпомогне на средния бизнес и на малкия. Но ето аз съм примерно в средния бизнес. Моите фабрики са в средния бизнес. Като се събере всичко за това, то става голямо, за съжаление. Така, но аз мисля, че в момента не са лоши условията в България за бизнес. Сега, други въпроса, че много от фирмите с годините те не положиха труд за своето развитие. Най-важното в една фирма, и ето тук се връщаме на първоначалния въпрос за как може да се излезе от криза, това са инвестициите. Но инвестициите трябва да са направени тогава, когато ти си стартирал бизнеса. Малко по малко ти да си разработваш своя пазар. Значи, вижте, ние може да говорим, че ще бъде помогнат средния и малкия бизнес, но вижте, има едно условие. Има цар пазар. Пазара определя какво ще се произвежда.
Може ли за момент да ви прекъсна, госпожо Печаян, като участник в определен пазар? В България, първо, мое мнение и не само мое мнение, че конкурентната среда е много формално понятие. Второ, занимавали ли сте с закона за обществените поръчки? За какъв малък и среден бизнес можем да говорим при наличието на този закон, който...
Ами вижте, вижте, той по света е така закона. Значи обикновено поръчките се печелят от големите фирми, които почват да наемат под доставчици. Но вижте, тази тема може да я говорим вече, ако уседнеме дори и с вас, да видим какво може да се изчисти и именно ние да предложим на правителството за, така, за подобряване на този закон. За съжаление, ние 20 години създаваме закони. Вижте, всеко едно правителство идва и отново пипа законите, непрекъснато се променят точки, едни и същи закони, ами до кога? Хората са ги направили прости и ясни закони. Аз ви казах, вземете закона за инвестициите и там направо като почнете да четете, аз ще се откажа да дойда да инвестирам в България. Ами то, такива препратки са, ако едното направиш, отиваш на второто. Ако не го направиш второто, отиваш па на първото. На третото отиваш към друг закон. Значи толкова
сложни... Вие много добре знаете, че бюрокрацията убива бизнеса, убива инициативата, въвеждането в... Не казвам, че не трябва да има рамки, но те трябва да са премерени спрямо икономическата среда.
Аз затова ви казвам, че има десетина неща, които могат да се пипнат и които все пак да помогнат и на бизнеса, на местния бизнес.
Вие ви на тази среща, която ще направите с Бойко Борисов и част от министрите, които изредихте, ще влезете ли в конструкцията на определен вид предложения или ще останете само на нивото на анализа и поставяне на въпрос?
Не. Значи ще влезем. Ще влезем. Абсолютно. Защото първо ние сме хора, които произвеждаме, създаваме принадения продукт, плащаме данъци, плащаме на работни места, създаваме, така че абсолютно, в конкретиката. Точно от това на мен не ми хареса тази среща, която беше, нали, предходната.
Седмата годишна.
Която говорим общи приказки. Значи, трябва да се развие малки и средния бизнес, трябва това да се направи. Добре, хубаво, дайте алгоритъма, дайте пътя, дайте точните неща. Аз съм за конкретиката, защото всичкото това е минало през мене. Когато съм купувала заводите, бяха на нулев цикъл, за да ги направя така, че близо 12-13 години вече правиме производство.
Може ли да дадете пример от собственото си битие? Обикновено въпросът за първия милион в България е премълчавана тема.
Не, аз мога да си го кажа. Защо какъв ми е проблема?
Кажете, какво означават тези абревиатури ВСК и защо кентавър?
Това е първите букви от името на мой мъж. Той е собственика. Едноличен собственик.
Защо кентавър? Какъв е този символ?
Ами, това е символ на мой мъж, на мъжествеността, на така. И затова го е избрал кентавър.
Не, това е един символ на човека и на духа, практически.
Да.
Който носи в себе си едно... Добре.
Не само това, той и благородството, знаете, коня, той е така малко комбинация и държи в ръката си гаечния ключ.
Подозирам, че е зодия стрелец, така ли?
зодия Стрелец, да.
И аз съм същата зодия, ние сме кентаври, да. Това е вън от шегите, но твърде мъжко е това, с което вие се занимавате.
Ами аз ако дойдете във
вашето... Аз разглеждам да, вашите каталози. Вие да. Произвеждате машини, части...
Инструменти,
да. Инструменти, да, да. Дори видях, че произвеждате и работно облекло, и то не е малко предпазно, или как да го нарека.
Трябва да ви кажа, че малко китайския пазар тук така доста навлезе в България, като тук може да говорим много дълго и за китайските инвестиции. Това е друга тема на разговор. Въобще в икономиката има много неща, които могат да се говорят, тъй като всичко това е минало през мене. Ще ви кажа, че тъй като имам 44 години трудов стаж, от половината от които са при социализма и другите половина са...
При демокрацията, така наречена.
Да, демокрацията.
Добре,
да.
И къде е вашия пазар? Задавам ви въпроса, за да чуя вашия отговор.
Значи, вижте, моят пазар основно е Европейски съюз и Щатите. Разбира се, най-големия процент на... Ние работим за най-голямата американска компания Kena Metal, която в областта на металорежещи инструменти, която е втора в света. Санди, Kena Metal и Искар са трите най-големи компании, които произвеждат металорежещи инструменти, имат най-голям относителен дял в световния пазар. Това Kena Metal какво е? Над 13 000 служители и работници. Централата е в Пенсилвания. 66 завода, 5 милиарда долара оборот. Говоря 5 милиарда долара оборот, от които 26 завода имат в Европа. А Кентавър, ето казвате, така с коня изключа, е най-големият им поддоставчик в света, което е нашата гордост, но всичкото това е направено степ бай степ. Аз ви казах, аз съм купувала завод на нулев цикъл с морални физически остарели машини.
Добре, дайте урок за бизнес. Това ли е пътя да успееш, да излезеш на големите пазари, европейски и на други континенти?
Това е малко дълъг, тежък път. Разбирате,
и как го постигнахте това нещо?
Ами, това е постепенно годините. Първата работа е, ние всичко в фабриките реинвестираме. Фабриките ние имаме и търговска дейност, и от търговската дейност ще кажат някой откъде живеете, ми имам и търговска дейност, и рента, и така, но всичко във фабриките реинвестираме в машини и в технологии. Ние само последните 5 години, от 2005 година, сме купили нови машини и технологии над 26 милиона. Аз ще ви покана във фабриката да видите. Сега в момента вкарваме ERP система.
Какво е това?
За управление на производството. Ами всичкото това е да ти създаваш условия, искаш и плащаш.
Добре, и веднага, като инвестирате в технологии, в иновации, това не намалява ли човешкият фактор, заетите при вас?
Ами,
работните
така,
места.
И такъв момент има, но вижте, значи ние да работим по вертикала и по хоризонтала. Това значи, че едновременно с това дигаме и обема на производството.
Колко работни места имате при вас?
В 350.
350?
В този момент. Да.
Тоест храните примерно 350 семейства, да речем.
Точно така, точно така, като им плащаме пълни осигуровки, данъци си плащаме, един ден нямам закъснение към фиска на държавата. Правете сметката, мога да кажа, даже и средната работна заплата е към 1200 лева, минималната ми е 600 лева. Нали?
Да, и сега като ви слушат хората си казват все пак, откъде е закърмен първия милион? Мариана Печеян, коя е тя?
Ами, първо, коя съм аз? Аз съм завършила икономика, завършила съм търговия, родила съм се търговец, защото дядо ми е бил търговец, баща ми е бил финансист. Нали, реализирала съм се като търговец. Аз съм тръгнала от системата на материално-техническо снабдяване. Знаете, тогава, преди години, монополите бяха Терснап, Металснап, Химснап. Това беха...
Държавни предприятия.
Да, те беха снабдителни предприятия, снабдяваха. Това, аз познавах икономиката още по време на социализма. И вече след съответно, след промените, ние прави сметка, нашата фирма е 20 годишна. Значи, вижте,
коя година стартирахте? Вече 20. Да, коя година сте стартирали и трета година?
93-та.
Така?
93-та година стартирахме. Тогава мой мъж, ще ви кажа, той беше началник на аварийно-спасителния отряд, той е инженер по професия, машинен инженер. Всички крупни аварии в държавата се ръководиха от него, това е към пожарната. Разбира се, не мога да не спомена, че те са и колеги и стари приятели с министър-председателя и неговия баща. Но тогава 93-та година решиха, че няма нужда от отряд.
Стоп, ще се върна на 93-та година да ви питам. Какво отваряте вратата, че вие успявате в момента, що сте близки с Бойко Борисов ли?
Не, абсолютно, абсолютно ние не участваме. Аз трябва да ви кажа, че той даже на последното, така, кога се видяхме сега на срещата в Словакия и той разбра, че аз съм жена на Веселин Кръстев, тогава той разбра дори какво ние правиме. Ние никога не сме го занимавали, защото, вижте, нашия бизнес е навънка. 94% аз съм експорт. Експортно ориентиран. Аз не участвам на обществени поръчки, аз не се занимавам тук с вътрешния пазар, работя с вътрешния пазар, доколкото фирмите частните пазаруват от нас инструменти. Разбирате ли, че няма как да седиме пред неговия кабинет и да искаме нещо от него, когато ние вече сме го постигнали с годините.
А той не иска нещо от вас?
Моля?
А той не иска ли нещо от вас?
Не,
сега предстоят избори, сега ще ви задам един хубав въпрос.
Той даже иска да дойде да види фабриката, той така изключително се зарадва, като неговия стар колега, какво е направил с годините. Абсолютно нищо, какво да поиска от мене.
Между другото, той... вие занимавате ли се в България, е все още стар обичай и не знам до кога ще продължава, бизнеса активно се меси в политиката явно и тайно. Вие сте избрана първо за общински съветник от листата на политическа партия Либерален алианс.
Да, да. Аз между другото и не го познавам този, който ръководи тази партия, да ви кажа откровенно. Това бехме...
Как е, вие не го познавате, той как ви познае?
Ами той въобще не ме познава пък. Това са една група така бизнесмени, които направихме тази така от това участие на изборите, ще ви кажа. Даже аз на предните бях като общински съветник, бях от социал-демократите. Ми ни ползваме само името, аз партия няма да правя. Значи бизнеса няма да прави партия. Ние не се занимаваме с политика. Нашата основна цел беше да се обедини бизнеса и да промени средата, в която ние работим и живееме.
Така е, но вие, примерно големите работодатели, към които принадлежите и вие, сте един много хубав така ресурс на голям наброй за осигуряване на гласоподаватели за определени политически партии. Това не можем да не ви попитам.
Не мога да... Значи, това е абсурд. В моята фабрика има една партия, тя се казва Кентавър. А самите хора, ако са доволни от мен, ако те са доволни, не може да накараш ти работника да отиде да гласува за еди коя си партия. Значи, в политика въобще не се говори в нашата
партия.
Добре,
на политическа партия вие не знаете ли, че Веселин Марешки...
Да.
Нейния създател
и скрит
председател, който в момента направи коалиция с Яне Янев, Ред, Законност и Справедливост, която не знам как накрая нарекоха РЗС Марешки.
Как и искат да си я
както
нарича.
Си искат. Така, чисто исторически, ако мога да го кажа, макар че събитията са близки, Марешки и Янев подкрепят Бойко Борисов, независимо, че Янев го уволняваше на предишните парламентарни и местни избори преди една година. Това не ви ли води и вас към оказване на подкрепа на ГЕРБ?
Не. Вижте, аз мога да подкрепя ГЕРБ лично, ако аз това си го искам. Значи, първо, никой до сега не е могъл да ме манипулира толкова години, да ви кажа. При мен, като почнат избори...
Ма няма нужда да ви манипулира никой. Вие сте достатъчно богата, за да манипулирате вие, политиците и политиката. Да. Нали разбирате какво ви питам?
Разбира се. Но нямам такова намерение. Сега, въпросът е такъв, че аз лично съм доволна от управлението на последни. Вижте какво в Америка има една така... това поне съм го чула от мои партньори и това. Те, когато отиват да гласуват за някой, казват, през този период аз направих това, това, това. Значи, това
в България веднага се задава въпроса, как, госпожо Печаян, го направихте?
За кое имаш предвид?
В България винаги се задава въпроса. Добре, вие ще кажете. Аз съм сигурна, че сега не слушате и казват тази дама тук...
Ами трябва да има
тука...
последователност. Вижте, как го направих? Аз винаги мога да препродам уроци и да помогна на някой, който желае действително да прави бизнес. Вижте, лидерите са... те се раждат. Трябва да имаш качество за управление.
Веднага да ви питам, Бойко Борисов...
Вижте, в България всички искаме да управляваме. Аз не знам някой, който да не иска да управлява. Ти да обърнеш системата от една система в друга, да смениш съзнанието, това е много труден и тежък процес. Значи, аз не искам да казвам колко лишения. Как сме тръгнали по Европа, как сме... първо съм си създала реда в моята къщичка и тогава съм тръгнала, за да мога да търся пазари. Това е една много дълга история, която може би някога мога да седна да пиша, но не обичам много да пиша.
Обаче ми кажете, Бойко Борисов роден лидер ли е според вас?
Абсолютно. Абсолютно.
Защо?
Роден лидер.
Я докажете го.
Моля, ами как? Вижте, един лидер винаги трябва да взима отговорни решения. Дори по някой път да сбърка, вие виждате, че той, зависимост от съветниците, той не може навсякъде да знае всички сфери на икономиката. Разбира се, това са много важно неговите съветници и специалисти. По някой път могат и да го подведат. Виждате какво се случва.
Какво бихте го посъветвали да си така, да си стегне екипа от съветници ли?
Ами, много е важно. Но аз бих му... най-трикво бих го посъветвала. Най-важното той да си назначава тези съветници. През него да минава подбора. Да не чака някой друг да му прави подбора, защото винаги има субективизъм. Това е много важно нещо. Значи, аз при мене съм създала и конкурсното начало, макар че сме частна фирма, еднолична, че нямаме борд на директорите, имам директори, но при мене има конкурс. Винаги, когато се постъпва на работа, аз имам подбор на кадрите. Изключително важно нещо. Човек малко си губи времето, разбира се, и все пак минимизираш грешките.
Но вие като успява, е като успява, вижте, да се поставим Бойко Борисов в едно поприще в политиката, се опитва да успява, вие в друго поприще в бизнеса сте успява. Какъв практически съвет бихте му дали, за да продължава да успява, защото вие подчертахте, че сте привърженик негов личен и на политиката на ГЕРБ.
Ама, абсолютно трябва да ви кажа.
Какво ще му кажете, Бойко? Знаеш, какво трябва да направиш?
Бойко, сам си назначава и хората. Това е най-такова.
А кой мислите, че някой му ги назначава ли?
Ами, вижте, винаги някой предлага. Той не може да има такъв така арсенал от кадри. Няма начин. Вижте,
вие сама казахте, че няма начин той как да ги намери тия хора.
Ами, ще си създаде екип. Ще си създаде екип. Има начини, по който той може да стигне до съответните хора.
Тоест, вие не харесвате екипа около Бойко Борисов, в какъв смисъл? Той не е на неговото равно.
Аз не му познавам екипа и не мога да говоря.
Познавате го, Министерския съвет е неговия екип.
Вижте, това познанството, добър ден и здрасти, това не е познанство. Значи, човек, когато навлезе и е там, много неща ги вижда съвсем по друг начин. Отвънка не мога да ги познавам хората. С едно познанство. Значи има много начин.
Ама самата вие казвате, че вашия анализ показва, че Бойко Борисов трябва да си назначи съветници, които да му помагат. Значи самия ваш анализ показва, че до тук вероятно намирате недостатъчност, да го кажа, в екипа му.
Ами намирам го, да. Абсолютно. Абсолютно, но вижте, човек с годините го прави това нещо. И аз съм правила грешките. За да стигна до там, значи той не може да не си извървиш пътя.
Какво бихме искали от този екип? Да е по-какъв? По-компетентен, по-борбен, по-действен, по-модерен, по-български, какво?
Вижте, аз, за да ги кажа тези работи конкретика, трябва да влезе и да видя как му е структурирана цялата система за управление. Разбирате ли? Това не мога да ги дам аз съвета отвънка.
Но
той трябва
вие,
да влезе да направиш анализ и да му кажеш, господин Борисов, ето тук, това звено ти е излишно, тези хора си излишни, ти трябва да си вземеш такива и такива хора. Значи, ти създаваш една структура на управление около него. Това нещо аз съм го направил на този годините, разберете го.
Тоест най-кратко значи, да кажем, вие искате да кажете, че на него му трябва по-силен екип, който да съответства на него. Така ли?
Това е ясно, но вижте, аз не мога да му кажа какъв е пътя, докато човек не влезе и не види какво е до този момент. Как да кажа отвънка? Сега, слушай, ти ще махнеш тоя, ще махнеш тоя, еди
кой. Не, говорихме теоретично, да.
Ами това е, трябва да се вътре и за да може човек да види каква е системата на управление около него. Той има една организация, една система за управление, която той използва тази цялата организация за неговите, разбира се, взимане на решения.
Добре, вие преди малко...
Това е важно специалистите. Самия специалист компетентността му. А не забравяйте, че трябва да сплаща и високи заплати. Ние непрекъснато казваме, тук имало висока заплата администрациите. Аз съм на принципа да има по-малко хора с по-високо заплащане, по-ефективност. Много неща трябва да се направят, но ви казах, че първите му стъпки, които трябва да бъдат за следващата година, това е, той трябва да сложи приоритета инвестиции и образование.
Точно към това исках да ви върна, да. Вие казахте нещо много важно, което наистина трябва да се повтаря и не само да се повтаря и да се прави. Вие, обаче, да оставим на страна политиците, като представител на толкова институции и като представител на успелия бизнес в криза, какво правите вие като в лично качество, вашите предприятия, вие лично, вашия съпруг, както подчертахте, за да инвестирате в гражданското общество? Как подпомагате процесите, ето, например, казвате образование, аз ще добавя и медии, ще добавя така просветителство в обществото, защото за да тръгнат по вашия път, хората трябва да знаят как.
Ами вижте какво, всичкото това, като една фирма, която планира нещата, значи ние си планираме в началото на годината какви средства можем ние да дадем и дарителски, защото в един малък град, където ние сме така единствените големи работодатели и добре стоим на пазара, значи човек трябва да даде и да подпомага съответно училищата, които се намират на територията. Има доста бедни хора, има хора, които нямат пари за здравеопазване.
Но за да достигнат вашите и думи, и вашата философия, и вашите събития, дори както подчертахте, че седмата годишна среща на големия бизнес с правителството не е била добра отразена, това може да сполети и вашата годишна среща на Клуба на жените предприемачи и менеджери в България. Искам да ви попитам следното. Темата не е измислена от нас. Тя вече се контролира от Европейската комисия. България наистина отсъстват свободни медии, именно заради спецификата на нашия пазар. Той е задушен. Едни хора държат в ръцете си и парите, и медиите. И не допускат никой друг, и те избират темите. Те влияят на обществото, те влияят на икономиката, те влияят на изборните резултати.
Така, вижте, аз не съм от страната на медиите, защото не съм си купила и не съм си направила медия. Нямам ни това намерение. Защото, вижте, влезете ли в този канал да правиш бизнес и да почнеш да си правиш, значи ти мислиш и за политика. Значи аз в момента не мисля за политика. За мен най-важното е да има силна икономика. Така, силната икономика тогава, силната икономика, когато тя би трябвало да бъде първична. В момента тя е вторична. А първична е политиката в България. Значи силната икономика, тя ще сложи много отговори, ще има и в администрацията, и в корупцията, и в съдебната система. Защото сега, когато хората са повече бедни, всеки гледа по някакъв начин да излъже, на входа на бюджета, иска по някакъв начин да скрие данъци. Тук вече трябва, действително правителството бих му препоръчала, че освен силната икономика, трябва да се насочи към сивата икономика. Това е голям дял, което ние бизнеса сме в неравнопоставено.
Да, ама това горкото правителство трябва да бъде подпомогнато, аз затова пак ви питам. Вие, големия бизнес, какви инициативи правите, за да стане ясно, че има проблем? Има сива икономика, има липса на инвестиции.
Това стигаме до гражданското общество.
Точно за те, натам ли тегля.
Трябва да има силно гражданско общество. Без гражданско общество няма да може да се
развива.
Но
то трябва да бъде
икономика.
Подпомогнато, нали се сещате, че то може да се самосъздаде, но то има нужда дори от икономическа помощ, за да съществува и да се развива.
Ето едно друго послание към премиера бих дала.
Да?
Значи едно друго послание към премиера бих му казала, че сега, много хубаво, аз го поздравлявам за магистралите. Не може да дойдат инвеститори с тия щупени пътища. Това е изключено. Че прави това нещо за първ път от толкова години, поздравления, защото виждате, че го прави.
Но това е половината от цялото, нали?
Да, но това не е кратък период от време. Това ще продължи доста време, защото нашата пътна мрежа е в много тежко състояние. Разбира се, той гледа първо големите магистрали да направи, след това вторичните пътища. Това ще му трябва да извикам още няколко мандата. Аз ги пожелавам, разбира се, да ги има.
Вие бихте ли посъветвали министър-председателя да стимулира развитие на гражданското общество и на гражданския контрол върху политиката?
Ама разбира се, бих го посъветвала, защото това, както при мене, вижте, в една фирма, значи имаме едноличен собственик, но трябва да ви кажа, че аз винаги събирам моите специалисти, с моите работници контактувам, за да мога да разбера обратната информация. Той трябва да има обратна информация. Какво се случва? Не някой да му казва, абе, виж какво там, еди, какво си, еди, що си. Значи най-важно, а той не може навсякъде да отиде, аз съм съгласна. Той е заангажиран човек.
Именно за това казвам, че вие знаете, в основата на една демокрация, към която ние 23 години се стремим и го наричаме преход към демократичната общество, седи гражданското общество и гражданския контрол. И няма нищо кръвосмесително в това големия бизнес да подпомогне, както и политическите партии, умишлено да работят, за да има наистина обратна връзка.
Ами стигате, че те големите, големия бизнес да не мисли пък и политика да прави.
Не, говоря за принципите на демокрацията, не говоря за никаква политика в момента. Неправителствените организации, които трябва да упражняват неправителствен контрол, знаете, така е в Америка, така е в Англия, така е в Франция, в развитите демокрации е така. Има неправителствени организации, които трябва обаче да бъдат подпомогнати, за да се създадат, но не да бъдат манипулирани, нали? Правим тънката разлика.
Да, съгласна съм, защото в момента само големите играчи, те се занимават с медиите, те го правят това нещо. Така е. И по този въпрос трябва да се мисли.
Аз подхвърлям една тема, която би следвало на годишната среща, извинявам се, че така го казвам категорично, но го казвам и от опит. Вие, клуба на жените, предприемачите и менеджерите в България да поставите, това е една премълчана в България тема. А на вас, като нищо сексистко няма да кажа, защото аз съм жена, като личностите, които се грижат за продължението, нали, това е образът на жената, следва да се покаже една грижа към обществото.
Ами, вижте, трябва да има по-инициативни така предприемачи. Някой трябва да ги обединява, за съжаление.
Вие сте ги обединили.
Не искам да ми се сърдат, обаче има три работодателски организации, но не се чувства така връзката с... Ето вижте, имаме връзка само с големите фирми. Ами вижте как се награждават. Ами, виждате, че всяка година едни и същи се награждават. Различни конкурси, различно това и все някой един и същи грабва наградата. Ами аз съм против това. Никъде не изпъква предприемаческият дух. Разберете, че той не излиза нито на сцената на медиите, Много са малко медиите, които
сега се интересуват. Сега след малко ще говорим с доктора на техническите науки Николай Вълканов. Вероятно го познавате, председателя на Минстрой Холдинг.
Лично не го познавам.
Той взе мистър економика.
Така, моите уважения, че той взема в една криза една фирма и успя с неговия дългогодишен опит, разбира се, да изкара от блатото тази криза и хората да могат да си получават заплати. Това е много важен момент. И така, вие ще продължите да говорите за големите фирми.
Точно така, да.
Но трябва да излезат, така, медиите трябва да отразяват и предприемаческия дух. Той просто липсва от медийния пазар. Повече трябва да се говори за фирмите, които работят. Не за няколко. Има много, много работещи. Аз направо се очудих от списъка, който получих с жените предприемачи. Или са собственици, или са управители. Знаете ли колко производители има? Малки, средни, които и големи даже. А ние в пространството въртиме само 20 фирми, 20 жени, те се награждават, ами аз стига толкова.
Аз с интерес да ви кажа, ще проследя. Вие пък какво ново лице тогава ще покажете? Ще раздавате ли някакви награди
на
вашия конкурс, на вашата среща?
Да, ще дам на производители хора, които са, и то жени, разбира се, де, на които създават производство, които не се ги срещали по вестниците. Просто за пръв път излизат на сцената. Значи при нас нашия конкурс е такъв. Той дава път на жените предприемачи в най-различни области. Разбира се, но изключително държа в сферата на производството.
Много ви благодаря за този разговор и ще си запазя правото да разпределим отделни теми и да почнем да говорим именно в посоката на
просветителството. Малко Тодрюги вече беше
днеска. Не, то беше обзор, да го кажем, на проблемите и ще почнем да ги разглеждаме по-отделно. Изключително много ви благодаря.
Аз само искам да ви кажа, че клуба на жените предприемачи и менеджери иска да помогне. Сега ни говорим в момента и на това правителство, и на предните сме го правили, разбира се, стига да има и от другата страна чуваемост. И затова така правиме тази голяма среща. Аз мисля, че премиера... Между другото, това е първата голяма среща с премиер, да ви кажа.
Добре.
Значи 20 години нямаме такава среща с такъв формат.
Да видим какъв ще бъде смисъла и резултата. Изключително ви благодаря и чакаме съобщение, за да отразим тази среща и да продължим да разговаряме по теми.
Аз много благодаря и всичко хубаво, приятен ден и успех и още по-дълги години да бъдете обективното радио.
Дай Боже, благодаря ви много, госпожо Печиян.
Всичко хубаво.
Разговаряхме с Мариана Печиян, председател на клуба на жените предприемачи и менеджери в България. Прокурист на VS Кентавър Mashtec Small LD, на VS Кентавър ZMM Велинград, на VS Кентавър Динамика и председател на Общинския съвет на Дряново, член на управителния съвет на Българската федерация по тенис, член на управителния съвет на Софийската търговска камара. Разговаряхме по темата как, кой и защо успява в бизнеса при криза и каква е отговорността на големия бизнес към обществото.